раніше була, ну і зараз досить дотична, все ж таки багато писала, аналізувала по фармацевтичному ринку. Я вам хочу відкрити такий великий секрет. У нас давно в Україні існує таке поняття, як реєстр оптово-відпускних цін, саме на ліки. Туди не попадають вироби медичного призначення, але це стосується всіх лікарських засобів. Відповідно до цього реєстру в Україні заборонений продаж більше ніж на опт-10, розниці 15% з націнкою ці ліки. Тим не менше, закінчується тим, що в нас ліки одного і того самого виробника в одній той самій дозуванні іноді бувають в рази, в десятки разів дорожче, ніж там в сусідній Польщі, там Туреччині чи ще десь. До чого я веду? Ви знаєте, я вам зараз можу сказати 3-4 схеми, які спокійно будуть працювати для того, щоб це обійти. І всі експерти, в тому числі і експерти ProZorro, завжди сходилися на тому, що цей реєстр треба скасувати, тому що він є найбільшою корупційною складовою. Тому що з самого початку реєструються ціни настільки завищені, що потім просто-напросто ніхто не падає нижче, і ціни в нас реально на ліки завищені. Ну, ви запитаєте будь-яку людину, яка там хвора на онкологію, в нас дешевше злітати в Турцію, купити там препарати і привезти сюди. Так от, якщо ви зараз пропонуєте запровадити те саме для лікарських, для виробів медичного призначення, він фактично зараз про це мова йде, то ми зараз просто-напросто наступимо на ті самі граблі, десь запроваджуючи реєстр, і які вже років 5 чи 6 всі хочуть скасувати, тому що це та персона, яка зараз існує для того, щоб нормально на конкуренцію створювати. Мало того, я вам ще одну річ таку скажу. Україна є референтною країною по ціноутворюванню, по лікам для багатьох країн, в тому числі і Росії. І якщо, наприклад, ми починаємо демпінгувати, а домовляємося про спеціальні умови з постачальниками, то, відповідно, ті приходять і починають говорити, що ми вимагаємо таких же самих спеціальних цін. Ви знаєте, я думаю, що нам зараз треба в першу чергу говорити не про те, як Кабмін буде собі видати. Дивлюся, що відбувається в міністерстві. Вчора вийшов чудовий сюжет про те, як там не вилазять лобісти і ті люди, які роками заробляли в часи Януковича на закупки. Мені страшно, які в нас буде перелік і які будуть ціни. І замість того, щоб зараз наступати на ті самі граблі, на які колись наступили, формуючи такий перелік для лікарських засобів, там більше 20 тисяч позицій зараз, 20-11 тисяч позицій знаходяться. Я думаю, що нам краще думати про те, щоб зараз ті засоби, які ми віддаємо в інші країни, ми мали би по традиційних цінах продавати, саме держава мала би їх продавати для громадян. І ми мали би не вивозити тони антисептика в Італії, чи я думаю, що в інші країни так само вивозяться, а продавати через аптеки за рахунок державних дотацій, щоб це були нормальні ціни. Дякую.
Дякую. Дозвольте, я...
Прокоментуєш?
Так, я прокоментую.
І після того, що Григорій Михайлович вам також хоче прокоментувати, давайте, колеги, коротко, після цього, значить, ще на завершення там Андрій Петрович теж хоче прокоментувати, і будемо переходити вже до голосування. Будь ласка.
Да, дякую, шановна пані Олександра, шановні колеги. Я частково з вами погоджуюсь, ви маєте рацію, але все ж таки ми зараз з вами перейшли в дискусію, яка навіть не стосується профілю нашого комітету, і це точно повинні розглядати комітет з питань нашої економічної політики, комітет з питань здоров'я нації.
Здоров'я нації, тому що це в першу чергу стосуватиметься їх.
100%. Ми зараз перейшли трошки в іншу площину. І в будь-якому випадку метою подання цього законопроекту було встановлення цих державних регуляторів на ті засоби цивільного захисту, які конче потрібні під час цих правових режимів, що зумовили їх ведення. Саме що зумовили. Для прикладу, у нас зараз йде коронавірус COVID-19. І ми знаємо, що на сьогодні є потреба, якщо я не помиляюсь, від гідроксохлорохіні, азітроміцині і невеликої кількості, відносно невеликої кількості медичних препаратів, які є надзвичайно важливими для населення. Ми не кажемо, що ми цим кроком визначаємо, що держава має зрегулювати весь ринок цін на медичні препарати чи лікарські засоби. Ми кажемо тільки з акцентом на те, а що потрібно населенню і державі в конкретний невеликий проміжок часу. Зокрема, на той надзвичайний стан, на той, не дай Боже, воєнний стан, або на ту надзвичайну ситуацію. і сфера дії нашого законопроекту буде надзвичайно вузькою. Надзвичайно, тому що якщо ми подивимось в історію, скільки було
запроваджень... Будь ласка, Олександре, на секундочку. Ви кажете, що буде дуже вузькою. Ви знаєте, я думаю, що у нас надзвичайна ситуація, враховуючи, що, я думаю, до літа десь 21-го року точно лікування, саме лікування або вакцини від ковіду не буде. На найближчі півтора роки нам доведеться жити от в такій ситуації, яка існує зараз. Можливо, трошки легше буде, але загалом говоримо про це. Тобто ми говоримо про те, що ми всі майже вироби медичного призначення, тому що під те формулювання, яке зараз є в законопроекті, можна все, що хочеш підписати. От повірте мені. І це стосується не лише виробів медичного призначення, але й будь-яких ліків. І якщо в нас завтра вирішить Кабмін розширити на ліки з недоведеною ефективністю перелік і вирішити їх тестувати на українцях, спрацьовує на них ковід чи ні, то ми теж будемо виставляти такі самі ціни. Ви зрозумієте, ви зараз заходите якраз в ту сферу, де компетенція все ж таки на нашого комітету. І це може дуже сильно вдарити саме по лікам, які нам просто перестануть сюди завозити.
Дякую вам за цей коментар. Ну, я впевнений, що за допомогою наших колег з інших комітетів ми почуємо їхню думку. І частково, як законопроект буде знаходитись, і в разі, якщо він буде прийнятий, ми ж правіше першим і другим читанням, їхню позицію. В будь-якому випадку, вже коли зараз, якщо дозволите, на завершення, я все одно хотів би окремо подякувати Григорію Миколаївичу Манці, який доклав немало зусиль у підготовці цього законопроекту. Андрій Петрович Осадчук, незважаючи на те, що він не виступив співавтором, але я мушу констатувати, що він дуже велику увагу цьому законопроекту приділив, він нам допоміг, він прибрав всі моменти, такі, які кричущі, і ми з ними погодились, і я окремо хочу йому подякувати за той час, який він приділив. І я вважаю, що те, що ми напрацювали, воно може і має право пройти перше читання, і ми разом з вами ще попрацюємо до другого читання. Ми бачимо, що відбувається, і я вважаю, що ми маємо щось робити. І те, що ми напрацювали, воно доволі таки прийнятне. Я вам всім дякую за увагу.
Дякую. Григорій Миколаївич Мамка на завершення, і Андрій Осадчук також. І вже все. Переходимо за цього до голосування. Колеги, я прошу коротко, ми вже достатньо часу приділили увагу.
Хочу все-таки доповнити Бакумова і відповісти Олександрі про те, що якщо ви кажете три схеми, що ви намалюєте, я вам намалюю шість схем, як ці три схеми задокументувати, все-таки включитися і притягнути до відповідальності. Питання в цьому законопроєкті більше...
Вибачте, Григорій Миколаївичу, до цих пір нікого не
перебував. Я не перебивав вам. До цього закону не було.
Які купували.
Я вам говорю ще раз, до цього закону цього не було. Я все-таки хочу звернути увагу питання щодо перепродажу. Перепродаж. Цей закон зовсім не стосуватиметься виробника, всього іншого. Якщо будуть ставитися прокладки, ці прокладки документуються, виводяться, і ухилення від сплати податків, особливо великих розмірах, і все інше. Цей закон повинен бути, якщо когось влаштовує в зв'язку там з проблематикою, яка є у нас в державі, да, купляти ті маски, які 2 гривні стоять, а коштують 26, то, на мою думку, це просто дикість якась, і хтось на цьому заробляє. З приводу рішак, ходак, там, до Кабміну, які вирішують там щось, необхідно, на мою думку, все-таки не сюжети знімати, а писати заяви на особисто осіб, які цим займаються, документувати їх і затримати.
Особисто писала, практика, за 4 місяці навіть не викликали.
Та я вас не перебивав, пожалуйста. Необхідно, по Єрмаку спрацювали там з цими пленками. Спрацювали. По всім іншим затримання проводять, взятки, які розносять в офіс президента. Проводять. Необхідно просто закручувати роботу і працювати, і тут дійсно робота залежить від правоохоронної системи. Але для того, щоб напрямку цього і допомогти людям, необхідно цей закон, зміни до Кримінального кодексу, для того, щоб напрацювати ту роботу правоохоронних органів. Вони комусь подобаються. Ви не розумієте, як вони мені не подобається їхня робота. Абсолютно не подобається правоохоронної системи, але, на мою думку, необхідно все-таки вводити цю статтю, для того, щоб все-таки забезпечити і закінчити з тим колосальним перепродажем відсоткової ставки товарів особистого захисту для громадян і після цього напрацювати роботу. Дякую вам.
Дякую вам.
По схемам, якщо що, звертайтесь, Олександр, я вам все розкажу, як документується.
Олександр Петрович, будь ласка, ви на завершення, прошу, і переходимо до голосування, колеги.
Колеги, я хочу чисто юридичний коментар, щоб ми ще раз зрозуміли, про що я акцентую. Григорій Миколаївич дуже правильно сказав про те, що продавець, відповідно до своїх посадових обов'язків, просто продає товар і не отримує жодної частини. Жодний працівник компанії, тому що прибуток іде до власників. І коли ми зараз ведемо розмову, що хтось заробляє величезні прибутки, звичайно, заробляють власники. Але за законом базовий принцип корпоративного права. Власники не несуть відповідальності за діяльність юридичної особи. А за цією статтею, повірте мені, якщо воно в такому вигляді буде, будуть кошмарити саме юридичні особи. Директорів, головних бухгалтерів, начальників департаментів ціноутворення і так далі. Але золоті слова були сказані саме доктором Мамкою. Вони всі не отримують жодної копійки прибутку, бо прибуток іде власникам. Саме в цьому є величезна дилема запропонованої моделі. Саме тому зараз, звичайно, я особисто не готовий це підтримати, але це треба дуже системно доопрацьовувати до другого читання, щоб ми не наробили біди на емоції, бажання боротьби з завищеними цінами. Прошу це врахувати для роботи до другого читання.
Матеріально відповідальна особа є директор, бухгалтер на підприємстві. Директор ставиться власником або кількістю голосів по відсотковій ставці ТОВ. Все, крапка. Якщо директор щось порушив, він не погодив в статуті, де його прописані, або в статуті, або в функційних обов'язках, є криміналом. І в тому числі, якщо директор порушує, власник має право щодо завдання збитків звернутися з заявою до правоохоронних органів і притягти директора до відповідальності. Абсолютно докажу свою правоту.
Дякую, Григорій Миколаївич. Дякую всім вам. Переходимо до голосування. Отже, колеги, я ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді, ухвалити висновок комітету, та рекомендувати Верховній Раді законопроект 3274-1 прийняти за основу, а законопроект 3274 відхилити. То за таке рішення прошу голосувати і визначатись.
Алексеєв!
Прошу провести.
Алексеєв Сергій, утримуюсь в першому читанні.
Арешонков!
Арешонков Володимир за.
Бакумов.
Бакумов Олександр за.
Бородін, з'явився? Його немає. Бужанський.
Бужанський Максим за.
Галушка, з'явився? Нема. Данілов.
Данілов Віталій за.
Дануца.
Дануца Олександр за.
Дмитрук з'явився?
Дмитрук Артем Геннадійович, за.
Yes. Захарченко.
Захарченко Володимир, за.
Іонушас.
Іонушас, за.
Кива.
Кива, за.
Колев.
Колев Олег, за.
Куницкий.
Куницкий Олександр, за.
Мамка.
Мамка за.
Мамаян з'явився? Медяник.
Медяник за.
Михайлюк.
Михайлюк Галина Олегівна за.
Мінько з'явився? Монастирський.
Монастирський Денис Анатолійович за.
Неклюдов Владимир Михайлович за. Осадчук.
Осадчук Андрій Петрович утримався.
Павлюк.
Павлюк Максим Васильович, за.
Устінова.
Устінова Олександра утрималася.
Яцик.
Яцик Юлія за.
Троє утрималось. І так.
18 за.
І так, шановні колеги, шановний пан голова, в голосуванні прийняло участь 21 член комітету, добавився у нас Дмитрук, і то голосування 18 за, троє утрималось.
Дякую вам. Ілью Киво не було видно на відео, коли він
говорив. Да я сказав за.
Так, дякую. Вас не було видно зображення. Підтверджується. 18 за, рішення прийнято. Значить, переходимо до наступного питання, колеги. Це, значить, ми повертаємося до перегляду законопроекту 3276 про внесення змін до розгляду 11-го перехідного положення ППК щодо особливості судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину. Колеги, я пропоную коротке рішення, яке ми з вами попередньо обговорювали, також це повернутися до розгляду проекту закону реєстраційний номер 3276, переглянути рішення комітету по поправкам 17 та 18, відхилити їх, затвердити порівняльну таблицю в новій редакції та рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 3276 в другому читанні та в цілому як закон. Колеги, я пропоную переходити до голосування по цьому питанню. Володимир Михайлович, прошу здійснити підрахунок голосів. Максима, ви хотіли щось сказати з цього питання? Колеги, якщо немає заперечень, будь ласка.
Я хотів сказати по цьому питанню, уважаємо Денис Анатольович, а можна подробніше, а що послужило причиной пересмотра рішення предыдущего нашего комитета. И давайте все-таки уточним, что мы исключаем, какие поправки, по какой причине, какая мотивация и так далее.
Добре, давайте коротко я пройдусь щодо чого було питання. Значить, ми з вами погоджували, власне, коли вносився законопроект в зал, це було там два тижні тому, між фракціями було досягнуто домовленості, що під час того, коли вперше обирається запобіжний захід, особа в обов'язковому порядку доставляється до суду, в тому числі до Вищого антикорупційного суду. Прийнявши поправку 17-18 минулого разу, ми підкоригували це рішення і фактично це вплинуло на те, що порушила домовленість, про яку ми говорили в тому числі з учасниками нашого комітету напередодні. Саме тому ми обговоривши також і попереднє, і говорили також з пані Юлією, про те, що ці поправки ми відхиляємо і повертаємось до тої редакції, яка була підтримана з самого початку між фракційними участю. Інакше в даному випадку наш законопроект просто не буде включено до голосування понеділок.
Я би хотів ось що сказати. Договоренность между фракциями – это очень хорошо, но голосуем мы все-таки большинством голосов. Поэтому я думаю, что в данном случае вполне можно ориентироваться на количественную поддержку. Не будет у нас договоренности с фракцией «Голос», ничего страшного, мы переживем. И фракция «Голос» переживет. Идеология этого закона, насколько я понимаю, в следующем. Разгрузить суды, которые испытывают слишком большую нагрузку в период карантина и избежать лишних телодвижений по поводу доставки в суд тех, кому назначено туда прибыть. В этом законе нет абсолютно никакого политического подтекста. Речь не идет абсолютно ни о каких конкретных уголовных делах или о каких-то фигурантах уголовных дел, которых таким образом пытаются каким-то образом ущемить или что-то с ними сделать. Это техническая процедура на период карантина. Я не вижу здесь принципиального момента в том, чтобы идти на поводу у, я бы сказал, это псевдозабота о правах. Ничьи права не нарушаются. Я предлагаю эти поправки сохранить. Предлагаю закон оставить в том виде, в котором мы его поддержали на комитете. И предлагаю чьей-то воле решения комитета уже приняты не менять. Мы же голосовали за это, мы же осознанно за это голосовали. Мы же все это обсуждали. Я думаю, что решение комитета должно остаться таким, каким мы его приняли. И прошу коллег меня поддержать в этом.
Максим, я прокомментую ваш выступ. В данном плане в багатьох позициях я згоден с тем, что главная мета законопроекта – это розвантажити суди. Это действительно мета така была. Але законопроект не потрапить на позачергове засідання, не потрапить просто взагалі. якщо не буде згода всіх представників фракції на погоджувальні ради. Ми домовилися, що вона буде у разі, якщо буде збережений механізм, який говорили з самого початку. Якщо такої згоди не буде, законопроект взагалі не потрапить і суди навіть не будуть розвантажені. Ми будемо чекати ще місяць-два в тому вигляді, в якому затвердив цей комітет. Тому тут
замечательно, ми завжди зможемо сказати, що фракції, які не підтримали, не дають розгрузити суди. Я думаю, що це получить свою оцінку, в тому числі у суддівського корпусу.
Ну, але в даному плані, там, скажімо так, політична оцінка цього кроку і все ж таки можливість розвантажити суди хоча б зараз вже, це буде нормально. Тим паче, що, Максиме, дивіться, ми можемо одразу з вами разом спільно напрацювати наступний законопроект і тут же його зареєструвати з тим, щоб вже в звичному режимі прийняти його, ну, вже більш такому, дати можливість більше судам переходити і працювати в преференцію.
Юлія Яцик.
Я хочу висловитись Юлію Яцик, тому що 17-18 поправки це були ваші поправки. Прошу тоді вас коротко і пропоную переходити до голосування. Юлія.
Звук включить.
Все, слышно?
Да, слышно, Юлія. Так, будь ласка.
Анатольевич, да, я благодарю за возможность выступить, поскольку хотела бы внести в ясность, чтобы все понимали, чего касались мои правки и что мы предлагаем откатить на сегодня. Мы предлагали, что при рассмотрении любых ходатайств, которые подлежат рассмотрению следственным судьей, судья имел право выбора либо провести такое заседание в режиме видеоконференции, либо, если подозреваемый, обвиняемый отказывается от такого участия, то с участием его защитника, либо адвоката, приглашенного из Центра бесплатной правовой помощи, в случае, если защитник отказывается или не имеет такой технической возможности подключиться и провести в режиме видеоконференции. Вчера общалась, буквально вчера, с представителями прокуратуры. Они сказали, что у них возможность проведения всех судебных заседаний в режиме видеоконференции есть. У адвоката есть такая процедура электронного рабочего места с возможностью подключения и проведения таких заседаний в режиме видеоконференции. Адвокат зарегистрированный в электронном кабинете адвоката и имеет такую возможность. Судебное заседание, при котором рассматривается вопрос проведения в режиме видеоконференции либо отказа от проведения в таком режиме, начинается с того, что включается видеоконференция, подозреваемый, находящийся в СИЗО или там, в общем, в местах заключения, выходит и под видеофиксацию отказывается от участия в режиме видеоконференции. В таком случае суд имеет право либо отложить рассмотрение ходатайства, либо рассмотреть такое ходатайство с участием защитника и прокурора без участия подозреваемого. Аналогичная процедура предусмотрена в случае, если подозреваемый там, ведет себя неправильно в судебном процессе, его удаляют из зала заседания, и в таком случае продолжается рассмотрение дела без его участия с участием защитника и прокурора. Вот по аналогии я предлагала на период карантина, чтобы не накапливать такие ходатайства, чтобы своевременно рассматривать меры пресечения, чтобы немножечко разгрузить суд и не обязывать доставлять конвоируемых в суд с вызовом, естественно, тогда уже всех участников процесса, мы предлагали вот такие изменения. Но, к сожалению, на сегодня, я так понимаю, в новой редакции мы предлагаем откатить это все. Но смотрите, Денис Анатольевич, какой момент. Вы говорили о том, что норма обязательного привода подозреваемого или обвиняемого в суд распространяется только на избрание меры пресечения. Но согласно тексту этого законопроекта, розгляд питань, віднесених до повноважень слідчого судді, суду, за його рішення, крім розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу, в вигляді тримання під'єм, за його рішенням, прийнятим з власної ініціативи або за клопотанням сторони кримінального провадження, може бути проведений в режимі відеоконференції. Слідчий суддя не має права прийняти рішення про проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про продовження, не про обрання, а про продовження строку тримання під вартою в режимі відеоконференції. То здесь не йде речь о первоначальном избрании меры пресечения. Здесь идет речь как раз о продлении меры пресечения, которая по большому счету автоматом даже по 215 продлевается в случае, если сторона защиты не заявит ходатайство об изменении меры пресечения. Поэтому, коллеги, я понимаю сложность ситуации, я понимаю вот эту политическую растяжку, которую нас сейчас ставят. Ну, вам принимать решение, я буду поддерживать редакцию, которая мной была предложена.
Дякую. Я лише уточню, що в даному випадку цю форму, да, то якраз цей особливий порядок, який ми прописуємо, він діє, що може бути обрано режим відеоконференції щодо усіх клопотань, крім розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу. Тобто обрання запобіжного заходу діє в загальних формах ТКПК, які є на сьогодні. А на сьогодні у нас не передбачено режим відеоконференції. Щодо продовження, то також визначена можливість, це вже щодо продовження прописано, можливість проведення відеоконференції, якщо підозрюваний не заперечує проти цього, що це, ну, що це відбувалося саме так. Тому, ну, тому про це ми і сказали.
Буквально 2 минуты. Я хочу акцентировать внимание на том, что права, как раз права подозреваемого, обвиняемого на участие, если он изъявляет желание участвовать, никоим образом не нарушаются. Наоборот, если человек желает участвовать, он в режиме конференции может дать свои показания, пояснения, сторона защиты привлекается. Мы всеми возможными способами вот эти предохранители поставили. Не понимаю, если честно, позицию других фракций, не поддерживают такое.
Да, тобто я згоден з Юлією, з Максимом в тому, що так, відеоконференція в багатьох випадках є абсолютно адекватною відповіддю на загрозу коронавірусу, збільшення актів в суді. В багатьох країнах ми досліджували досвід, я переглянув всі європейські країни, на сьогоднішній відбувається. Зараз Богдан. Фактично, дійсно, введений режим веб-конференції по усіх термінових так званих клопотаннях, які відбуваються. Проте, ну, в нас була така обговорення і домовленість про те, що все ж таки вперше обрання, і особливо я акцентую щодо того, що обрання запобіжного заходу, що стосується компетенції Вищого антикорупційного суду, відбувається лише з поставленням такої особи до суду. А продовження за його бажанням така була узгоджена позиція. Володимире, будь ласка, тоді ваша позиція. Колеги, я пропоную тоді переходити до голосування.
Так, я дуже дякую, пані голово. Що я хотів сказати? Дійсно, сама концепція кримінально-процесуального кодексу спрямована на захист прав обвинуваченого, підозрюваного, але не тільки. Там вже справа йде у статті 2 захист інтересів громадянина, суспільства, держави від кримінальних правопорушень. Вжиття заходів щодо швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення істини. І тут мені здається, що в даних умовах ми будемо порушувати, якщо ми внесемо ці зміни, ми будемо порушувати саме права учасників, оскільки того ж підозрюваного обвинувачення, того, що якщо ми будемо його вести до суду, то ми будемо наражати на небезпеку не тільки, наприклад, підозрюваного обвинувачення, а ще й велику групу осіб, які його конвоюють, так? Велику групу осіб, які є працівниками суду, захисника того ж, прокурорів. Тобто, я вважаю, що можливо ті фракції, які проти того, щоб ці зміни були, вони можуть, в них їх дії є підбурювання на кримінальне правопорушення, передбачено статтю 325. Може, вони теж штовхають на це нас, щоб ми зараз своїми діями сприяли складу злочину, передбачено статтю 325, щоб ми утворювалися в одному місці в великій купі і таким чином наражали небезпеку велику частину, велику кількість людей. Я не розумію. Я розумію те, що є домовленість, але ми маємо виходити із прав людини, громадянина, і в умовах, які склались. Я вважаю, що було б, напевно, логічно, і це казало про те, що ми дбаємо про людину і про права обвинувачення перш за все. Я розумію, що має бути присутнє. Однак, якщо це створює небезпеку, ми маємо діяти в умовах крайньої необхідності. Це моя думка. Тому ми маємо вживати всіх заходів, щоб не допустити наражання всіх учасників процесу на небезпеку зараження коронавірусом. А я вважаю, що якщо стаття 3 Конституції говорить про те, що ми в першу чергу дбаємо про життя, і це найвища соціальна цінність, якщо життя, а не позиція фракції, там голос, і позиція фракції, там іншої фракції, які кажуть нам про те, що ми проти, і права людини порушуються, то я вважаю, що це конституційні засади, які встановлені, і права учасників процесу, які закріплені. З урахуванням, я кажу ще раз, той ситуації, яка склалася, і небезпеки кожної. Я вважаю, в цьому випадку ми маємо дбати про саме здоров'я та життя громадян, учасників процесу. І в даному випадку, я вважаю, що життя та здоров'я має бути вище, ніж позиція будь-яких фракцій. Це моя особиста думка. Дякую.
Дякую, Владлене. Колеги, я ще дам коментар, що цей законопроект, крім питання веб-конференції, ще дуже важливий інститут запроваджує, про який ми зараз не говорили, ми говоримо, але він вкрай потрібен судам вже сьогодні. Не через місяць, не через два місяці, коли ми вийдемо в звичайний режим роботи і зможемо повернутися в голосування так, як, власне, можливо передбачити більшістю. А вже от сьогодні. Він передбачає інститут передачі клопотань про тримання під вартою, якщо в суді відсутній суддя, який там захворіє або щось інше, передачі іншому судді або інший суд. Тому, колеги, от саме це передбачає цей закон, і він потрібен вже також сьогодні. Якщо ми з вами просто зайдемо зараз там в дискусії, не підтримуємо в такому вигляді, як є, цей законопроект просто не потрапить в позачергове засідання Верховної Ради, і ми будемо чекати через місяць, коли ми вийдемо в штатний режим роботи, для того, щоб внести в такий от режим роботи Верховної Ради. В такому разі ми розуміємо, що цей закон вже буде просто не потрібен, і стане наслідком просто того, що відпустять багатьох людей, які сьогодні тримаються під вартою, через те, що просто не буде кому розглядати клопотання. Не про веб-конференцію розглядається, а взагалі не буде кому розглядати клопотання, тому що ви бачите, що ситуація загострюється надзвичайно. Колеги, тоді, будь ласка, коротко, Андрій Осадчук, я бачу, ви підняли руку. Якщо можна, дуже коротко, ми з вами також обговорювали це питання, згадували там вашу фракцію.
Голосуємо.
Можна я теж буквально пару слов по этому.
Давайте, бо зараз ми втратимо кворум наче.
Несколько раз поддержку. Ну давайте как-то по очереди.
Шановні колеги, згадали фракцію «Голос», тому я буквально дві тези вам скажу. Кожен з вас може казати все, що завгодно в межах своїх повноважень. Ми є всі депутати, і це є наша робота. Але, сподіваюся, пан Максим розуміє, що будь-яка його критика в нашу адресу, нас є тільки рекламою, тому будь ласка. Ми так само дуже хочемо убезпечити всіх учасників процесу. Ми так само хочемо убезпечити людей. Ми так само хочемо, щоб було забезпечено правосуддя і право на захист. Але ми хочемо, щоб всі ці рішення, які будуть здійснені в рамках цієї моделі, були встояли в Європейському суді з прав людини. Це не менш важливе завдання. На цю конструкцію працювали кращі юристи України, яких залучали всі фракції, насправді. Це не є заслуга тільки «Голосу». Тому давайте не будемо пересмикувати, а зробимо механізм, який дійсно забезпечить всі інтереси і підозрюваних, і обвинувачених, і права людини, і адвокатів. Це буде найкраще рішення, яке ми зараз зможемо з вами прийняти.
Дякую. Юля, ви хотіли слово, я просто закликаю вас до того, щоб дуже коротко, і ми
перейшли до голосування. Я очень коротко. Я хочу напомнить всем присутствующим, что инициатива как раз вот этих изменений исходила от Кассационного уголовного суда Украины. Итак, вот давайте на минуточку представим себе, как они будут действовать в таких условиях. Если они рассматривают уголовные дела со всей Украины и доставить туда обвиняемого либо подозреваемого, который содержится в Харькове или еще где-то, ну, будет крайне сложно. Ну, это так, чтобы вы на секундочку задумались. Я ни в коем случае не хочу сорвать сегодняшнее голосование. Я понимаю там необходимость внесения изменений по передаче от одного судьи к другому таких ходатайств. Я все понимаю. Я буду выносить свою правку на голосование в зал. Естественно, я буду рассчитывать на поддержку коллег в этом вопросе.